Vreau să spun de la bun început că pilda aceasta a Mântuitorului este menită să ne spună, să ne comunice un adevăr fundamental, că trebuie să ne rugăm necurmat și să nu ne lăsăm. De fapt, scopul pentru care Mântuitorul a spus această pildă a fost să sublinieze această nevoie de a ne ruga neîncetat și a nu abandona rugăciunea. Pilda aceasta a Mântuitorului este foarte simplă. Într-o cetate era un judecător foarte rău, nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni. La tribunalul acesta era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și nu se rușina de oameni. Un judecător corupt, dacă vreți. Și în cetatea aceea era o văduvă care tot timpul bătea la ușa acestui judecător să-și rezolve o problemă de-a ei. Și judecătorul, de fiecare dată, probabil, văduva asta nu vine cu bani, nu vine cu relații, nu? Dar totuși omul acesta cedează în fața insistențelor acestei femei. Vrea să aibă și el liniște într-o zi, să nu-l mai bată nimeni la cap și rezolvă problema acelei femei. Ce vrea să spună Mântuitorul și care este paralela între situația acestei văduve și mine și viața mea de om al rugăciunii? Ceea ce se întâmplă cu femeia aceasta se supără rău de tot pe situația în care ea este și spune: așa ceva nu se mai poate, eu nu mai tolerez așa ceva, mă duc să rezolv problema asta. Femeia aceasta refuză să accepte situația în care ea se află și de fapt femeia aceasta ne vorbește despre natura rugăciunii. Natura rugăciunii. Problema noastră fundamentală este că noi nu înțelegem natura rugăciunii de cerere, ci mai degrabă ne concentrăm atenția asupra practicii rugăciunii. Suntem foarte impresionați de faptul că femeia aceasta stăruiește, insistă. Rămâne mai degrabă la practica rugăciunii fără să înțelegem natura rugăciunii. Dacă ne uităm foarte serios la viața noastră de rugăciune, iubiți frați și surori, nu putem să-i dăm alt titlu decât eșec, faliment. Pentru că am început de atâtea ori să ne rugăm și tot de atâtea ori ne-am lăsat. Eu cunosc creștini care au încetat să se mai roage. Eventual să roagă numai la masă, foarte scurt: Doamne, îți mulțumim pentru mâncarea aceasta, amin. Și repede la farfurie. Alții nici măcar atâta. Dacă nu-i vede nimeni, nici nu se mai roagă când mănâncă. Sunt creștini care se scoală de dimineață și sunt așa de ocupați. Au business mare, au o viață foarte agitată, încât uită de Dumnezeu absolut complet. Și aduc aminte de Dumnezeu duminica, probabil când îi smucește din pat nevastă: hai la biserică, e duminica astăzi. Și atunci își aduce aminte că există Dumnezeu. Viața noastră de rugăciune are un faliment, nu pentru faptul că noi nu știm tehnici de rugăciune. Uneori ne reproșăm că nu avem o voință prea puternică. Dom'le, dacă aș avea o voință mai mare, nu? Să mă rog mai mult. Nu pot să stau pe genunchi, dom'le, mai mult de 2 minute, de 3 minute. Nu știu ce să spun. Ne uităm la oameni care se roagă lung și spune: dom'le, ăsta, uite ce știe să se roage. Eu nu știu să mă rog. Problema este foarte serioasă. Unii zicem: nu avem tehnici corecte, potrivite pentru rugăciune. Și suntem foarte interesați să vedem cum se roagă alții. Cele mai populare cărți din timpul acesta sunt cărți despre rugăciune și apar sute de titluri în fiecare an, pentru că fiecare creștin simte că dimensiunea aceasta a vieții sale este, în dimensiunea aceasta este un gol foarte mare. Și vrem să vedem, poate că alții au descoperit formula, alții au descoperit tehnica, alții au descoperit cum să se roage. Unii dintre noi ne reproșăm faptul că nu ne concentrăm prea mult. Nu? Nu suntem în stare la rugăciune să ne concentrăm atenția asupra lui Dumnezeu. Și auzim fraze de genul acesta destul de des. După ce ne sculăm de pe genunchi, zice lui nevastă mea: mă, știi ce la ce m-am gândit în timp ce ne rugam? Nu? În timp ce noi ne rugăm, ne gândim practic la alte lucruri. Ne vin idei de business, de viață, de distracție, în timp ce noi ne rugăm. Și atunci spunem: eu nu sunt capabil să mă concentrez, dacă aș putea să mă concentrez mai mult atunci când mă rog. Și încearcă bieții oameni, își bagă degetele în urechi sau nu audă absolut nimica. să nu-i disturbe nimic atenția, ca el să se poată concentra. O sfârșesc, de fapt, ca toți ceilalți, în același mod. Vine anul nou și atunci facem promisiuni de anul nou Domnului. O să ne sculăm în fiecare zi cu jumătate de oră și o să ne rugăm Domnului înainte de a merge la servici. Și ține lucrul ăsta până în februarie. După care așteptăm să mai vină anul nou iară, ca să mai facem o juruință care să o călcăm în februarie următor la fel. Nu ne plac procesele. Viața de rugăciune este o viață de rugăciune, este un proces de o viață. Am prefera niște campanii de rugăciune, am prefera niște evenimente, stăruință 3 zile, faci ce știi, Domnule, 3 zile nu moare nimeni, nu te duci la rugăciune, după care dormim liniștiți următorul an, după evenimentul acela. Vreau să vă spun că falimentul nostru a vieții de rugăciune vine dintr-o singură sursă, dintr-un singur loc. Se datorește în principal lipsei răspunsului la rugăciunile noastre. Știți că răspunsul la rugăciune face parte din rugăciune? O rugăciune fără răspuns este o jumătate de rugăciune. Este un monolog. Rugăciunea trebuie să fie un dialog cu Dumnezeu și să auzim și ce spune Dumnezeu, să auzim și partea lui Dumnezeu. Dar continuăm, parcă făcuți să ne concentrăm întotdeauna atenția asupra practicii rugăciunii, nu? Și studiem cum s-au rugat sfinții Vechiului Testament. Studiem cum s-au rugat apostolii, studiem cum s-au rugat alți oameni de-a lungul veacului, nădăjduim că undeva o să prindem și noi secretul și o să prindem, mă rog, formula magică prin care oamenii aceștia au avut o viață de rugăciune. Dar problema noastră, numărul unu, cum ziceam, nu este asupra practicii, ci asupra naturii. Noi nu înțelegem corect natura rugăciunii de cerere. Nouă ne lipsește motivația văduvei, disperarea văduvei, ne lipsește lucrul acesta care ne îndeamnă și ne împinge, de fapt, să ne rugăm. În esență, natura rugăciunii de cerere este revolta împotriva situației existente. Vreau să vă spun ceva, nu vom începe să ne rugăm cu adevărat niciodată până nu ne vom revolta asupra situației în care noi ne aflăm. Până în ziua în care vom începe să refuzăm de a accepta ceea ce este anormal ca normal, ca lucru obișnuit al vieții. Rugăciunea de cerere este refuzul oricărei scheme, interpretări, care este în contradicție cu normele stabilite de Dumnezeu. Este o declarație fățișă de neacceptare a falimentului și a eșecului. Este o răscoală împotriva tot ce este în contradicție cu norma divină, cu voia lui Dumnezeu. John Knox spune istoria că s-a supărat așa de rău, că țara lui mergea din rău în mai rău, din păcat în mai mare păcat, și s-a dus înaintea lui Dumnezeu supărat pe situația aceea și a zis: Doamne, dă-mi Scoția sau eu am viața. Nu se mai poate așa ceva. Un alt lucru despre care trebuie să vorbesc este resemnarea. A accepta viața așa cum este ea, resemnându-ne în termenii ei, înseamnă predare, abdicare, demisie, renunțare la modul în care Dumnezeu vede viața. O, așa e viața, frate, așa-s copiii de astăzi. Copiii noștri fumează, beau, nu vin nopțile acasă, înjură, vorbesc urât și spune: mai e normal așa, că toți copiii fac așa. Așa e tineretul de astăzi, așa e generația de astăzi, nu? Ce poți să faci? Nu poți să faci nimica. Am încercat eu să stau de vorbă cu ei, dar nu mă bagă în seamă. Ne resemnăm, credem că lucrurile sunt normale. Ne resemnăm cu situațiile cumplite în care noi ne aflăm. Vreau să vă spun că resemnarea conține în ea ideea aceasta extrem de periculoasă și de falsă, că puterea lui Dumnezeu de a schimba lumea nu este suficientă, că Dumnezeu este incapabil să biruiască răul. Vreau să vă spun că nimic nu distruge rugăciunea de cerere și odată cu ea imaginea creștinului despre Dumnezeu decât resemnarea. Haideți să mai citim încă o dată versetul 1. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase, să nu se resemneze, să nu accepte situația așa cum este. Noi avem în ceruri un Dumnezeu care a construit lumea asta. Lumea asta este în mâinile lui Dumnezeu. Ființele noastre sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Suntem opera lui. Dacă poate cineva schimba lumea asta, dacă poate cineva schimba ființele noastre, este autorul nostru, Dumnezeu. De aceea când noi ne resemnăm și spunem, măi, cu ăsta nu se mai poate, ăsta nici Dumnezeu nu-l mai schimbă. Noi spunem cu alte cuvinte, Dumnezeu nu poate să schimbe lumea. Dumnezeu nu poate să rezolve situația în care eu mă aflu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu religiile care au promovat resemnarea. Orice religie care a propovăduit resemnarea în fața vieții, în fața necazului, în fața suferințelor, în fața nedreptății, sunt niște religii care au încetat să se mai roage pentru schimbarea lumii. Stoicii, de exemplu, spuneau că rugăciunea de cerere demonstrează că cei care se roagă nu acceptă lumea așa cum a făcut-o Dumnezeu, ca expresia voii sale. Când cineva încearcă să scape din traiectoria soartei sale, ziceau ei, el se revoltă împotriva lui Dumnezeu și acest lucru este rău, este păcătos. Deci nu trebuie să te rogi să se schimbe lumea. Deismul, ei l-au acceptat pe Dumnezeu ca prezent și activ în lume, dar nu o prezență care schimbă lucrurile. El este undeva departe, a creat lumea aceasta ca un ceasornicar care merge de la sine, dar Dumnezeu nu se mai amestecă acum și aici în problemele vieții noastre de fiecare zi. Vă chem la o rugăciune care schimbă lucrurile. Ucenicii s-au dus la Mântuitorul și i-au zis, Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm, pentru că am auzit că Ioan Botezătorul i-a învățat pe ucenicii lui cum să se roage. N-ai vrea să ne spui și tu cum, formula? Vai, Doamne, și ucenicii erau exact ca noi interesați de tehnică. Cum să ne rugăm? Cum să se roage? Și-a urmat învățătura pe care Domnul le-a dat-o ucenicilor care a rămas până astăzi, Tatăl nostru. Aici vreau să vă spun că rugăciunea de cerere întotdeauna va înflori acolo unde există credință că numele Domnului Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu, nu este sfințit suficient. Sfințească-se numele tău. În momentul în care eu cred că numele Domnului este suficient de sfințit în această lume, nu are rost să mă mai rog. Dar dacă eu cred că El nu este suficient de sfințit în această lume, mă voi ruga ca numele Lui să fie tot mai sfânt în viața tuturor oamenilor. Apoi, vie împărăția ta. Dacă eu cred că această împărăție a lui Dumnezeu a venit prea puțin și a câștigat prea puțin teritoriu în această lume, atunci mă voi ruga să vie această împărăție a lui Dumnezeu. Dacă eu voi constata că voia lui Dumnezeu nu se face suficient în această lume, mă voi concentra de azi înainte să mă rog în continuare ca voia lui să se facă în această lume. Întotdeauna va exista rugăciune acolo unde există oameni care cred că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Oamenii care cred că Dumnezeu nu poate să schimbe lucrurile, nu se mai roagă. Rugăciunea de cerere este exprimarea speranței că viața, așa cum o cunoaștem acum, așa cum este ea, poate fi schimbată și trebuie să fie schimbată. Iată ce afirmație extraordinară spunea cineva. Este imposibil de a căuta să trăim în lumea lui Dumnezeu, în termenii lui Dumnezeu, făcând lucrarea lui Dumnezeu în concordanță cu cine este Dumnezeu, fără să ne angajăm activ în rugăciunea constantă de cerere. Este imposibil să trăim în lumea lui Dumnezeu, dorind să facem voia lui Dumnezeu, fără să ne angajăm într-o rugăciune constantă și disciplinată înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la viața de rugăciune Domnului Iisus Hristos, viața sa de rugăciune, din păcate, ne este destul de puțin explicată. Poate n-ar strica niște studii biblice foarte ample asupra acestui subiect. Pentru că Domnul, de exemplu, s-a rugat întotdeauna înaintea marilor decizii. Și mi se pare foarte ciudat cum El, care era 100% Dumnezeu și 100% om în același timp, s-a rugat înaintea marilor decizii. Când și-a ales ucenicii, de exemplu, s-a rugat apoi când presiunile vieții au fost dincolo de limită. Când era neobișnuit de ocupat și se scurgeau energiile, Domnul se roagă. Domnul se duce înaintea lui Dumnezeu să-și încarce bateriile o noapte întreagă, ca să poată face fața a doua zi problemelor presante ale vieții sale de Mesia. Apoi, în momente de mare criză și de cotitură în viață, Domnul se roagă. Botezul, schimbarea la față, crucea. Sunt momente majore în viața Mântuitorului care sunt precedate întotdeauna de rugăciuni, de rugăciuni intense înaintea lui Dumnezeu. S-a rugat înaintea și în timpul marilor ispite, a ispitelor neobișnuite cu care el a fost confruntat. Ghețimani. Ceasul întunericului și a celui rău, spunea Mântuitorul despre momentul ghețimanilor. Este foarte ciudat, Mântuitorul se roagă și ucenicii dorm în ceasul întunericului și al celui rău. Cineva a spus că viața lui Iisus a fost un refuz de a trăi în lumea aceasta altfel decât în voia Tatălui. El a spus, eu n-am venit decât să fac voia Tatălui. Și el a refuzat să trăiască altfel decât în voia Tatălui. Viața sa a fost o revoltă împotriva lumii căzute în anormal. Haideți să medităm puțin la rugăciunea noastră a bisericii de astăzi. De ce nu ne rugăm cum ar trebui? Sau de ce ne rugăm noi așa cum ne rugăm? Nu avem tehnici bune? Nu avem voință suficientă de puternică? Nu avem imaginație bogată? Oh, da, avem! Femeia aceasta a zis, mă duc acum la judecător. Mă duc unde trebuie. Mă duc acolo unde se rezolvă lucrurile. Mă duc acolo unde se rezolvă lucrurile. Și n-am să plec de acolo până nu se rezolvă. Iisus spunea pilda aceasta și îmi spune mie și ție că trebuie să ne supărăm pe situația care există și să mergem la Dumnezeu și să ne rugăm și să nu ne lăsăm până El schimbă lucrurile. Problema noastră este că ne supărăm, suntem mânioși, avem o mânie sfântă pentru toate lucrurile care nu merg bine în familie, în biserică, în societate, dar nu ne ducem unde trebuie, nu procedăm cum trebuie. Să mergem la Dumnezeu și să spunem, Doamne, vrem să schimb lumea asta, vrem să schimb situația în care noi ne aflăm. Doamne, eu nu mai accept de azi înainte anormalul. Nu este normal copiii mei pe care eu am dus la binecuvântare și am pus în brațele lui Dumnezeu și ne-am rugat pentru ei să umble prin birturi. Eu n-am să mă resemnez în fața acestor lucruri. Vreau să vă spun că singurul care schimbă oamenii, singurul care schimbă bisericile este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Venim la El, pentru că avem un Dumnezeu care schimbă lumea, care schimbă sufletele.